SBS Radio.
7 billion stories and counting.
ራይ አማኑኤል ካለ ለውጢ አብለውጥ እንዲና ንዛረብ ዘለና ናይ ደገ ደገፍ ዘለዎ ለውጢ ከመይ ትሪኦ ገለገለ ሰባትና ምነት ኣብ ኢትዮጵያ ከይዶም ተኣኪቦም ኣብዝ ገብሮ ንጥፈታት ዝቃውሞ ሰባት እውን ኣለዉ እዚ ብከመይ ከትጥምቶ?
ኩሉ ግዜ መቸም ሓገዝ የድሊ እዩ። ኩሉ ግን እቲ ሓገዝ ዘይኮነ እቲ መትከላትካ ኢኻ ክትዕቅኖ ዘለካ መጀመርያ ዝኾነ ተቃዋሚ ወገን ዲ ወይ ዝኾነ ለውጢ ዝሰርሕ ኣካል ሃገራዊ ኣጀንዳ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ። ዝኾነ ዝምድናታት ክግብር ከሎ ነቲ ሃገራዊ ኣጀንዳ ኣዋጋ ዕዳጋ ዘየእቱ ክኸውን ኣለዎ። ኣክንዲ እቲ ሃገር እቲ ርእቶታት እቲ ጠለባት ናይ ምትሕጋዝ ኣብኡ ዝተመርኮሶ ክኸውን ኣለዎ። ምችዋል ክኸውን ኣለዎ እቲ ውፅኢት ናይቲ ምትሕግጋዝ እምበር ብዋጋ ናይቲ ህዝቢ ናይቲ ሃገር ክኸውን የብሉን። ኩሉ እቲ ንለውጢ ዝቃለስ ንኣብነት ኣብዚ ናይ ኤርትራ ኩነታት እንተተመልከትና ቮለንታርሊ ማለት ብድልየት ክፉእ ርእዩ ግን በንጻሩ ነቲ ክፉእ መተካእታ ክገብረሉ ዝንቀሳቀስ ልክ ከምቲ ግዜ ገድሊ ዝነበርና ማለት እዩ። ወኪል ኣይኮነን፣ ናይ ህዝቢ ወኪል ኣይኮነን። ስለዚ እቲ ክዋሳእ ከሎ ነዚ ሓላፍነት ዝሕልናዊ ሓላፍነት ምዃኑ ተገንዚቡ በዚ ዝበልኩካ መልክዕ ንመፃ ናይቲ ሃገር እቲ ህዝቢ ረብሓ ብዘይጎድእ መንገዲ ክገብሮ ክኽእል ኣለዎ። ካብዚ ወፃኢ እንተኮይኑ ተሓገዝ እውን ክተርፍ ኣለዎ። እቲ ካልእ መጠን ዋና ናይ ዕላምኡ ናይ ዕማሙ ክኸውን ኣለዎ። ነቲ ሓገዝ ከዓ በዚ መልክዕ እዚዩ ከተኣታትዎ ወይ ክቕበሎ ዘለዎ።
ካልእ ሕቶ ካተካ ገድሊ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ እዩ እቲ ኣብ ዝተፈላለዩ መርበብ ሓበሬታታት ከም ንሪኦ ግና ሰባት ወዘላቕላቕ ክብሉን ንኩነታት ድማ ምስቃዊ ሂወትን መበቆል መራሕቲ እቲ ቓልስን እናተሓሓዙ ከምዝን ከምትን ክብሉ ይስምዑ። ብፍላይ ኣብዚ መበቆል ዝብል ኣዘራርባ ከመይ ካ ትገልጾ? ብፍላይ ምስ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ዘሎ ኣዘራርባታት ምክንያቱ እቲ ሜድያናትኩም ብዙሕ ሰብ ርእቶ ዛረብ እዩ ሕማቕን ፅቡቕን ማለት እዩ ዘድልን ዘየድልን ከመይ ካ ትግምግሞ?
ሕጂ ክልተ እንድዩ እቲ ሕቶታት። መጀመርያ ብዛዕባ ገድሊ ክንብል ከለና ከም ዝበልካዮ ምቁሻሽ ናይ እቲ ገድሊ ኣሎ። እቲ ገድሊ ግን ታሪክና እዩ። ቀሊል ኣበርክቶ ከ ኣይኮነን ነይርዎ። ኣትሊስት ተሃገር ተረኺቡ እዩ። ሕጂ ተሃገር ምስ ተረኽበ ድሕሪ እቲ ናፅነት ምምፃእ ዘሎ ፀገማት ናይ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ፀገም እዩ እምበር ናይ ትገድሊ ፀገም ኣይኮነን። እቲኦም ተጋደልቲ ድዮም ተመራሕቲ ናይ ትገድሊ ጌጋታት ተፈፂሞም ኣለዉ። እቲ ህዝቢ እውን ንኣቶም ጌጋ ክፍፅሙ ዕድል ብምሃቦም ተካልእ ክፋላት ናይቲ ሕብረተሰብ እውን ሓላፍነት ይስከም እዩ። ምናልባት ደረጃ ናይቲ ሓላፍነት ትፈላለ ኸውን። ስለዚ እዚ ካብ ሓላፍነት ናይ ምህዳም ትርኢኻ ብቐደሙ ወይ ገድሊ እኮ ጥዑይ ፕሮጀክት ኣይነበረን ዝብል ገሊኡ ማዕረና ብኻ ምስ ኢትዮጵያ ንነርና ዝብል ናብኡ ዝኸይድ ኣሎ። እዚ ካብ ቅብፀት ዝብገስ ካብ ድኻም ዝብገስ እዩ። ነዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ክንቅይሮ ኣይንኽእል ኢና ካብ ዝብል ዝብገስ እዩ። ካልእ ብሕታዊ ምክንያታት እውን ክህልዎ ክእል። እዚ ንግደፎ ብኡ ሕጂ ኣብዚኣ እንታይ እያ መልእኽቲ ክሕልፍ ምደሎ ክመስለካ ገድሊ ሲ ጌጋታት ነይርዎ እዩ ግን ፅቡቅ ነገራት ከዓ ነይርዎ እዩ። ሕጂ ብዝተካእለ መጠን ካብ ክልቲኡ ኢና ክንምሃር ክንክል ዘለና። ሕጂ እቲ ሰብ ግን ነቲ ፅቡቅ ኣቮይድ ገይሩ ብፍላይ ኣብዚ ደንብ ተቃውሞ ኣብቲ ኔጋቲቭ ኣብቲ ኣሉታዊ ዝብሎ ጥራይ የድህብ ዝተፈላለየ ታሪካዊ ድሕረ ባይታ ክህልዎ ክእል እዩ። ገሊኡ ጀብሃ ዝነበረ ጀብሃ ትቀንዕ ነራ ካብ ሻዕብያ ክብል እውን ፍት ንኸውን። ኣብ ገድሊ ዝነበሩ ሓደ ብሉፅ ክብሪ ወይ ቫልዩ ግን እቲ ኮሚትመንት እዩ፣ ተወፋይነት እዩ። እጂ ኩላትና ዞም ንቃለስ ኣለና ንብል ዘለና ቃልዚ እንተኮይኑ እቲ ደረጃ ናይቲ ኣበርክቶና ማለት እዩ። ኣነ ብከምኡ ኣይርዮን እየን ንእሽቶ ኣበርክቶ እዩ። ደገ ኮይንና ንዛረብ ጥራይና ዘለና እቲ ገድሊ ግን ኣብ ውሽጢ ባይታ ናይቲ ሃገር ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮይኑ እዩ ተቃሊሱ ናፅነት ኣምፅ እዩ ንመስዋእቲ ቅሩብ ኮይኑ ክሪኦ ከለኩ ሕጂ ብተዛማዲ ኣብኡ ዝበፅሐ ኮሚትመንት የብልናን። ብዓይኒ ተቃውሞ ክትሪኦ ከለካ ካብዚ ክንምሃር ኣለና። ከመይ ኢሉ እዩ ኣብ ውሽጢ ሃገር ሰውራ ኮይኑ ነቲ መግዛእቲ ጥራይ ዘይኮነ ብሓያላን ናይ ዓለም ዝድገፍ ዝነበረ ስርዓት ኣልዩ ኣብቲ ደረጃ ናይ ናፅነት ኣብፂሑና ኢልና ንስርዓት ብኡ መልክዕ ክንገጥሞ ዕድል መኸፈተልና ነይሩ ግን ብዙሕ ሰብ ነዚ ኣየተክረሉኒ ወይ ሸለል ይብሎ እዩ። ናብቲ ካልኣይ ሕቶካ ክመፅእ ብወገነይ ንዓይናይ መበቆል ሕቶ ኣይኮነን እቲ ፀገም ናይ ኤርትራ፣ ናይ ተግባር ሕቶ እዩ። እቲ ሰብ እንታይ ይገብር ኣሎ? ኢሳያስ እንታይ ይገብር ኣሎ እምበር ካበይ በቂሉ ከውን ንዓይ ኢሳያሲ ነቲ ቀዳማይ ገጽ ናይቲ ኣበርክትኡ ተቐቢልካ ነቲ ካልኣይ ገጽ ብካልእ ክትሪኦ ኣይትኽእልን ኢኻ። ንዓና ዘገድሰና ሕጂ ወይ ዘቃወመና ዘሎ ንኣብነት ዕላማታት ናይ ኤርትራ ምጥላሙ እዩ፣ ባህጊ ህዝቢ ኤርትራ ምጥላሙ እዩ እምበር ዘይ ኤርትራዊ ምዃኑ ወይ ካልእ መበቆል ስለ ዘለዎ ኣይኮነን። ኣነ ብኸምኡ እየ ዝሪኦ ብዕላማ እየ ክዕቅኖ ዝደሊ ብግብራውነቱ እየ ክሪኦ ዝደሊ ናይ ህዝቢ ረብሓን ድልትን ዘይምውካሉ እምበር ዝመፀሉ ናይ ሓደግ ወለዶን ካልእን ንዓና ብዙሕ ዳይ ንግደሰሉን ኢና ግን እንታይ እዩ ሓደሓደ ግዜ ኣብቲ ፎረም ከም ዝትርዮ ሰብ በጨቕ የብሎ እዩ ምክንያት ካ ኣለዎ ምክንያቱቶም ደገፍቲ ናይ ስርዓት እዮም ዝያዳ ከምኡ ዝብሉ ንዝኾነ ዝተቃወመ ወይ ቁንዖ ዘ ዝበልክ ኳ ንህዝቢ ዝተጣበቐ ብካልእ ገይሮም እዮም ዝገልፅዎ ፀርፍታት ኣሎ ሓጋመዶ ክስቶዶ ናይ ኢትዮጵያ መሳርሒ እንዳበሉ ስለ ዘምፅዎ እቲ ሪኣክሽን ከዓ ናይ ትካል ወገን ዋ ብቐንዱ ኢሉ ናብ ከምኡ መፅእ ክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባት ኩሉ ግን ኢሞሽናል ክኸውን ይኽእል እዩ ንሕና ግን ብዓይኒ መትክል ክሪኦ ከሎ ከምዝብል ኳ
ስለዚ ንምርግጋእ ነዚ ኣተሓሳስባ እዚ እንታይ ስጉምቲ ተወስቱ ቲ ሜድያናት ክፍኑ ኢኹም ትገድፍዎ ናይ ክልትዮ ሓሳባት ክሳ
ንኩሉ ነገር ከነፃርዮ ኣይንኽእልን ኢና ግን ርዱ እዩ ንሕና እዚ ሓሊፍና ሲ ዝበልኩካ መርገፂ ነውፅኦ ኢና ማለት ንሕና ኣብዚ ከምዚኢታት ናይ ወለዶ ናይ መበቆል ኣይኮነን ተቐንዲ ፀገምና እቲ ኣካይዳ ናይ ቲ ስርዓት እዩ እቲ ጥልመት ናይቲ ስርዓት እዩ ሕጂ ከምኡ ጌርካ ሪፍሌክት ትገብሮ ትፍትን ኢኻ እቲ ሰብ ግን እቲ ነፃ ስለ ትገድፎ ኣሎ ኢንተራክቲቭ ዝኾነ ናይ ኮመንት ስታሽም ስለ ዘሎ ቀሊልካ ኣይኮነን ኮፍ ኢልካ ክትፅህዮ ስለዚ ኣብኡታት ገለ በጨቕ ዝብል ነገራት ክህሉ ይኽእል እዩ እተዘይ ኮይኑ ግን ንሕና ኣብ ከም ዝበልኩ ኣይቲ መርገፂ ኢና
ሕራይ ኣማኒኤል እያሱ ብዙሕ ሰብ ዘድምቐካ ብፍላይ ኣብዚ ኣብ ስደት ክኸዱ መንእሰያት ኣብ ዝረኽቦም መከራታት ኣብ ምቅላሕ ዓብ ግደ ከም ዝተፃወትካ ናይ ኩሉ ሰብ ሓቂ ዝፈልጡ ሓቂ ምስ መርበብ ሓበሬታ ኣሰና ዝተኣሳሰር ግን ኣማኒኤል ከም ሰብ እቲ ዝዓበየ ስራሕ ሰሪሐ እዮ ትብሎ እንታይ እዩ ንመጻኢ ብሰፊሒዩ ኣትኪርካ ክሰርሓሉ እተሓስቦ ጉዳይ ከመይ ይመስል ብጀካ እቲ ዝበልኩካ ማለት እዩ
ወእቲ ዝበልካዮ ነገር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ንሕና ክንፀወጠሉ ኢና ንደሊ ናፅነት ክበሃል ከሎ ብሰብ እዩ ዝዕቀን ድሕሪ ናፅነት ግን ሰብና ይጠፋእ ኣሎ ሰብ ምጥፉኡ ጥራይ ኣይኮነን ሞት ሞት እንድዩ ግን ክልተ ዓይነት ሞት ኣሎ ውርደት ዘለዎ ሞት ወይ ሓበን ዘለዎ ሞት ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ድማ መንእሰያ ተዋሪዶም እዮም ዝሞቱ ዘለዉ እዚ ከዓ ቀሊል ፅልዋ ኣይኮነን ዘለዎ ዋላ ነቲ ነቲ ሃገር ነቲ ህዝቢ ኣብ ደልሃመቲ ዘውድቆ ዋላ ነቲ ሃገራውነት ከይተረፈ እዩ ዝፈታተን ሕጂ ብዙሕ ሰብ ነዚ ንብሎ ዘለና ስቅያት ክሰምዑ ከሎ ኤርትራዊ ምኳኑ ናብ ዝሓፍረሉ ደረጃ እዩ ዝወድቕ ምክንያቱ እቲ ዘጋጥም ውርደትን ሽግርን ኣብዚ መድረክ እዚ ኣብዚ ዘበን እዚ ተራእዩ እንተሰሚዑና ኣይፈልጥን እዩ ንሕና ኤርትራውያን ጥራይ ኢና ንረኽቦ ዘለና ስለዚ እሱ ኣገዳሲ እዩ እቲ ሰብ ነዚ ፈሊጡ ነቲ ምንጪ ናይቲ ኩነታት ክፍውስ ክንቀሳቀስ ምእንቲ ንሕና ብኡኢና ነተክረሉ ምናልባት ክልተ መልክዓት እዩ ዘለዎ እቲ ምልክት ጥራይ ኣብነቲ ስደት እቲ ውርደት ሲ ምልክት እዩ ተቐንዲ ሽግር ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ እዩ ዘሎ እቲ ዘበገሶ ነቲ ኩነታት ማለት እዩ ስለዚ ናብኡ ተውኪርና ግን ነቲ ግዜያዊ ፀገማት ኣብ ምፍታሕ ከዓ ዓቕምና ንገብር ኢና ኣብ ውሽጢ ሃገር እንመሓላልፉ ሓበሬታ ከምንታይ እዩ ዝብገስ እዚ ከም ዘሎ ፈሊጦም ዚ ከይወፁ ከማን ካብቲ ዓዲ እጂ ሓደ ጉጉይ መረዳእት ኣሎኖ እቲ ስርዓት እውን ዘናፍሶ ንድዩ ሰብሲ ተቃዋማይ ነቲ ህዝቢ ናብ ስደት ክወፅእ እታሽም ዝተባብዖ ዓይነት ገይሮም ዝርእይዎሎ ንሕና ግን በንፃሩ ህዝቢ እቲ መንእሰይ ካብ ከምዚ ሽግራት ንክድሕና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ክህሉ ኢና ንደልዩ ዋላ ነቲ ናይ ለውጢ ኣጀንዳና እውን ይሕግዝ እዩ ንሱ ምክንያቱ ስርዓት ሰብ ክጠፋኣሉ ከሎ በብወገኑ ይፈኽሶ እዩ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ክሪቲካል ዝኾነ ሰብ እቲ ኣብ መወዳእታ ዝበፅሐ ሰብ እንድሕር ወፅ እዩ ኣብቲ ዓዲ እውን ለውጢ ኣይክመፅን እዩ ስለዚ ካባና ንላዕ ካብቲ ካልእ ዝፍፅሞ መጥካዕቲ በንፃሩ እቲ ስርዓት እዩ ዝደልዮ ነቲ ብትታ ናይቲ ሰብ ሕጂ ኣብኡ ዝብለካ ኤኒወይ ብከምዚኢታት ኢና ንሪኦ ካልእ ግን ንሕና ከነድህበሉ ንደሊ ኣብ ኤርትራ ኣውንታዊ ለውጢ ክመፅእ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ባህጊ ዘተግብር ኩነታት ክፍጠር ዝበልናዮ ዲሞክራሲያዊ መትከላት ባይታ ዘንፅፍ ኩነታት ክመፅእ ኢና ንደልለ ክልህሉ ህዝቢ ኤርትራ ዝኸበደ ዋጋ ዝኸፈለ ሕብረተሰብ እዩ በንጻሩ ግን መስኡ ፈፂሙ ምስቲ ዋግኡ ዘይዳረግ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ እዚ እዩ ንዓና ዝያዳ ዘቃልሰና ከም ዝበልኩ ዓንተ ወይ ንህዝብና ብቀረባ ክንፈልጦ ከዓ ብፍላይ ኣብቲ እዋን ገድሊ ርኢናዮ ኢና ልቡ ውፅኡ ዝህብ ህዝቢ እዩ እምነት ነይርዎ ግን እቲ እምነት ኣይጠቐሙን ተጠሊሙ ስለዚ ነቲ እምነቱ ብኣሉታ ከይርኦ ምእንቲ እሱ ፅቡቅ ከም ዝገበረ ተወፋይነቱ ኣበርክትኡ ኣውንታዊ ነይሩ ብካልእ ተጠሊሙ ከም ዘሎ ኣብ ምቅላዕ ሕጅነት ስርዓት ኣዲህምና ክንገብር ከለና ብከምኡ መልክዕ ኢና ንሪኦ ስለዚ እቲ ንሱ ዝኣመነሉ ኩነታት እቲ ዋላቶም ስዋዓት ከይተረፈ ዝሓለፍሉ ዕላማ ቦትኡ ክህሉ ኢና ንፅዕር
እወ ሕጂ እቲ ባላንስ ወይ እቲ ምዕሩይነት ናይ እቲ ትህቦ ሓበሬታ ሞር ናይ ስደተኛታት ወይ ኣብ መንገዲ ስደት ንዘሎ መንእስያት ናታቶም ፀገም ኣብ ምቅላሕ ዘድሃበ ኮይኑ ይስማዓካ ንሓንሳብ ኣብኡ ሞር ሕጂ ናብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ፀገማት ብከምኡ መልክዕ ዝቃልሓሉ ፀገማት ክህሉ ክእል ርግፅ ግን ከምኡታት እንታይ መደብ ኣለኩም
እዎ ኣክቹዋሊ ባላንስ ናይቲ ፕሮግራምና ከምዚ ዝበልካዮ ኣይኮነን ማለት ዝያዳ ናብ ስደተኛታት ኣይኮና ንድህብ ንኣብነት ሰለስተ መዓልቲ እንተለና እቲ ክልተ መዓልቲ ናብ ካልእ ጉዳያት ዘድሃቢ ኮይኑ እቲ ሓንቲ መዓልቲ ሕዘእቲ ነራትና ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ረቡዕ ረቡዕ ንገብራ ብዛዕባ ግዳያት ሲናይ ወይ ናይ ሸገራብ ናይ ገለ ነድህበላ እምበር ተኻልእ ከምኡ እዩ ዋላ ንሳ እውን እኮ ኣተኣሳሲርና ኢና ንሪዮ ከምዚ ዓንተ ወይ ዝጠቀስኩልካ ነቲ ፀገም መበገሲኡ ውሽጢ ዓዲ ምዃኑ ኢና ንጠቕሶ ዋላ ካብቲ ዝርባት ስለዚ ንኩሉ ባላንስ ዝሓለወ እዩ ግን ከም ዝበልካዮ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲና ክነድህብ ንደሊ ምክንያቱ እቲ መሰረታዊ ፍታሕ ክመፅእ እንተኮይኑ እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ክነንፀባርቆ ስለ ዘለና ግን እቲ እዋናዊ ኩነታት ከዓ ይደፋእካ እዩ ዳሕሪ ኢሞሽናል ታሽሙን ስለ ዘለዎ ነድህበሉ ኢና ከከም ኩነታት ክመፅእ ከሎ
ሓድሽ መደባት ሬድዮ ኤስቢኤስ ኣውስትራልያውን ኣህጉራውን ዜናታት ከምኡ ውን ትንታነታት ዜናን ካብ ዝፀንሐ ብዝያዳ ተወሳኽቲ ቋንቋታት የቕርብ ናይዚ ሓድሽ መደባት ቋንቋኹም ክትረኽቡ ኣብ sbs.com.au/radio ተወቀሱ።
ራይ ኣማንኤል ዝዓበየ ነገር ክገብሮ እናኸኣልኩ ወይ ከዓ ግዜን ከለኒ ዘይገበርኮ ትብሎ ነገር እንታይ ኣሎ ወይ ከዓ ከምዚ ዓይነት መገዲ ክገብራ ምተገባአኒ ኢልካ ብጣዕሳ ወይ ጌጋ መዓልቲ ውዒለ ትብለላ መዓልቲ ነገር ተለ ክተካፍለና
ወል ዘይገበርኮ ነገር እንታይ ኣሎ መስለካ ኣነ ዝተመክሮ ናይ ገድሊ ናይ ንእስነተይ ዝሓለፍኮ ትምህርታት ወይ ዝሓለፍኮ መንገዲ ክፅሕፍ ድሌት ኣለኒ ኢንፋክት ኣብዚ ምስ መፃኹሲ ከምኡ ክገብር እየ ሓሲበ ነይረ ብዛዕባ እቲ ፀጋን እቲ ዕዳን ናይ ገድሊ ወይ ናይ ንእስነተይ ክፅሕፍ ድሌት ነይሩኒ ኣዝዩ ወስጋብ ሕጂ ኩሉ ግዜ ማለሲ መስ ይብለኒ እዩ ኣብ ኣእምሮ ዘይገብር ኳ ነገር ኣላ እዚኣ እንዳበል ኩሉ ግዜ ታሽሙን ግን እንታይ ኮይኑ እቲ ኩነታት ንኸም ዕድል ዘይህብ ኮይኑ መፅሓፍ ክፅሕፍ ሲ ብውሕዱ ዓመት ድዩ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ክወስደልካ እዩ ትናትና ኩነታት ግን እዋናዊ ኮይኑ ማለሲ ንኸምኡ ዕድል ዘይህብ ስለ ዝነበረ ብከምኡ ሰጊረዮ እቲ ኩነታት ኣገዲድኒ እንተዘይኮይኑ መፅሓፍ ክፅሕፍ 2 ዓመት 3 ዓመት ክወስድ ከለኹ ስቲ ናይ ለውጢ ዘድልየሉ ኩነታት ወይቲ ናይ ለውጢ ኣጀንዳ ቀልቦ ይኽእልኦ ኣለኹ ማለት ስለ ዝኾነ ኣብቲ ኣርቲክልስ ኣድሂበ ሕጂ ኣዝዩ ብዙሕ ኣማኢት ኣርቲክልስ ፅሒፈ ኣለኹ ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ግን ኩሉ ግዜ እዚኣት ተሓቂአኒያ እዚኣ ጎዲላት ንላ ይብል እየ ሆፕፉሊ ሓደ መዓልቲ ንገብሮ ንኸውን
ሕራይ መዲሰ ካሓጠካ ማንኤል ኣብዚ ምስ ኣሰና ዝገበርካዮ ጉዕዞ ማለት እዩ ዘሐጉስን ዘጉህን ተጓንፎታት ኣጋጢሙካ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ገለ ወስኪ ትብለና
ወል ኣነ ዳርጋ ኩሉ መዓልቲ ሕጉስ እየ በቲ ሰብ ሪኣክት ክገብር ከሎ ግብረ መልሲ ክህብ ከሎ ገሊኡ ፃዕርኻ ደጋጊምካ ክትራብሖ እዩ ዝድርኸካ ኣብ ልበና ዘላ እዚኣ ተዛሪብካያ እዚኣ ከምዚኣ ኮይና ክብለካ ከሎ እቲ ዝገበርካዮ ኣብ ዘይኮነስ እቲ ክሳብ ክንደይ ክትውፈየሉ ከም ዘለካ ነቲ ስራሕ ይድርኸካ ንኣብነት ተመሳሳሊ ትዝታ ዘለዎም ሰባት ወይ ሓፋሽ ድዋት ነበሩ ወይ ተጋደልቲ ዝነበሩ ወይ ተካልእ ህዝቢ እውን እቲ ኩነታት ብልክዕ ተንፀባሪቑ ኢሎም ግብረ መልሲ ክቡካ ከለዉ እሞ እቲ ኣብኣቶም ዝነበረ ጭንቀት በቲ ናትካ ፃዕሪ ከም ዝፈኮሰ ማለት ከም ዝተጓደለሎም ክነግሩካ ከለዉ ብጣዕሚ ሕጉሰካ እዩ እዚ ከዓ ዳርጋ መዓልታዊ ተርእዮ እዩ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ትፅቡቕን ስራሕ እውን ይድርኸካ ማለት እዩ ንገብሮ ዘለና ስራሕ ቮለንተር እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኤነርጂ ቀፃሊ ስለ ንረክብ ፅቡቅ ምህላውና እንዳገና እቲ ናትና ኦዲየንስ ካ እንዳገፍሐ ከይድ ስለ ዘለዎ ንኣብነት ካብቲ ደገፍቲ ናይ ስርዓት ከይተረፈ ሰምዕዎ እዮም ነቲ ናትና ፕሮግራም ምናልባት ዓብሎም ኣይዛረብሉን ይኮኑ ግን እዚ ንባዕሉ ነቲ መናድቕ እቲ ስርዓት ክፈጥሮ ዝሓሰበ ናብ ደገፍትን ተቃወምቲ ንዕኡ ኣፍሪሱ ኣብ ኩሉ ክበፅሕ ከሎ ንባዕሉ እዚ ከዓ ኣውንታዊ እዩ ወይ ዕግበት ትፈጥረልና ማለት እዩ
ዘጉሄን
ነገራ ንኩሉ ግዜ እቲ እኹል ሪሶርስ ሳልዩና ነቲ ህዝብና መዓልታዊ ክንበፅሖ ዘይምኽኣልና እዛ ሓደ ካብቲ ፕራክቲካል ፀገማት ናትና እዩ። እቲ ዝበልኩኻ ደጋፊ ተቃዋሚ ዝብል ዲቫይድ ፈጢሩ ምህላው ኣብቲ ኦድየንስ ንባዕሉ ገሊኦም ዚ ከይፍለጡ ይፈርሑ እዮም ተሓቢኦም እዮም ዝሰምዑ እውነትናትና ሕጂ ንዕ ኣነግ እንታይ እዮም ዘለኹ ነፃ ኮይኑ እቲ ሓሳባትና ንሕድሕዱ ክዋዳደር እሞ ኮንሽስ ዝኾነ ወይ ንቑሕ ንቕሓት ዘለዎ ውሳነ ክወስድ ኣብቲ ምምማይ ናይቲ ሓበሬታ ወይ ምውሳድን ምንፃግ ናይቲ ሓበሬታ ምደለኹ እቶም እቲ ወገናት ናይቲ ስርዓት ግን ኮንፊደንስ ስለ ዘይብሎም ንተካእለ መጠን ነቲ ሰብ ክንፅልዎ እዮም ዝደልዩ ናብኡ ዝሰምዐ ከም ተቃዋሚ ገይሮም ይርእዎ ሞ እቲ ሰብ ከዓ ዝፈርሕ እንተኮይኑ ብኡ መልክዕ ገለ ዕንቅፋት ይፍጠር እዩ። ሕጂ እዚ ባሃ ይብለካ ንሕና እዚ ሓደ ንቡር ስርዓት ኮይኑ ነፃ ኮይኑ ሰብ ዘዘድለዩ ክወስድ ካብቲ ናይ ሓሳባት ዕዳጋ ምደለኹ ጉሄካ እዩ። ሕጂ እዚ ብመንፅ ብረለቫንስ ናይ ታሽሞ ተሰርዓ ክትሪኦ ከለካ
ሓንቲ ቃለ መሕትት ክገብረልካ እየ ምስ ሰምዑ ገለ ሰባት እንታይ ኢሎም እዚ ኣስክሕተቶ ነማንኤል ዝበሉ ንለውማ ክትሓትት ከለካ ብፍላይ ኣብዚ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዘለዎ ብሲናይ ገለ ምስኣቶም ትቕንዝኦ ንሓሳብ እውን ትበክ ትመስል ዋላ ድምፅኻ እውን ሕጂ ንምንታይ ከ ኣብ ከምኡ ኢሞሽናል ወይ ኣብ ስምዒት ይኣቱ ሱስ ከም ጋዜጠኛ ስርግ ኢሉ ዘይሓቶም ንከምኡ ሕተተስከ ኢሎም ንሞ
እዚኣ ሓሓሊፈ እውን ሰምዓ እንዴ እንታይ መስለካ ማለት ኣነ ኦፍኮርስ ጋዜጠኛ ተግባር ኮነ ዋላ ብትምህርቲ ገለ ግን ኣነ እቲ ካብ ጋዜጠኛ ንላዕሊ ሰብ ክኸውን እየ ዝደሊ። ስለዚ ኣብ ደረጃ ናይቲ ሰብ ወሪደ ልክዕ ከምኡ ክቕንዞ ናይ ብሓቂ ኸ ዝስምዓኒኒ ታሽሙን ኣይኮነን ማለት ሲ ቀሊል ኣይኮነን ነቲ ኩነታት ሸለሊልካ ክትሓልፎ ምሳኣቶም ከይተቐንዝኻ ወይ ኣብቲ ናቶም ስምዒት ከይኣትኻ ኣነ ይኮንኩን ናብዛቱ ዘለኹ እቲ ኩነታት እዩ ከምኡ ዝገብረኒ ዘሎ። ስለዚ ሆፕፉሊ ፕሮፌሽናሊ ንስራሕ ኣሉ ሓደ ጥጡሕ ባይታ የጋጥመና እሞ ኮንሽስ ዝኾነ ኣቀራርባ ክህሉና እዚ ግን ኣዝዩ ካብ ንቡር ወፃኢ ስለ ዝኾነ ከይተገዲድና ናእትዎ ዘለና ኩነታት እዩ። ከም ዝበልኩካ ግን ጋዜጠኛ ንዘይ ምኳን ዋጋ ክከፍለሉ ቅሩብ ያነ ምክንያቱ ልዕሊ ኩሉ ሰብ እየ ክኸውን ዝደሊ።
ፅቡቅ ኣማንኤል ካልእ ጠቐስቀስ ኣቢልካ ናይ መፅሓፍ ክእለትካ እውን ብዙሓት ንፈልጦ ኢና ነድንቆ ኢና ብፍላይ ኣብ ግጥሚ ፅቡቅ ናይ ግጥሚ ከም ዘለካ ኣብዚ ፕሮግራምና ውን ብዙሓት ገጠምቲ ኢንተርቪው ንገብር ኢና ተስፋ ገብር ሓደ መዓልቲ ብዛዕባ ግጥምካ ጥራይ
ክናዕል
ክእለትካ ኣብ ግጥሚ ክሳብ ክንደይ ዝኣክል ገጢምካ ኣለካ እዚ ዘጠራጥር ኣይኮነን ግን ብፍላይ እዛ እታ ስዉእ እምበር ተገሪሙ ትብል ግጥምካ መዓስ ንምንታይ ንኻ ወይ ገጢምካ እያ?
እወ ስዉእ ተገሪሙ እወ ማለት ሲ ከምቲ ዓንተ ወይ ወስ ዘበልኩልካ እቲ ዮም ሰማእታትና ዝተፀበይዎ ማለት ሲ ጋብታ ኣብ ደገ መቃብር ዝበፅሑላ እዋን ዝነበሮም ኣተሓሳስባ ሂወት መሃብ ቀሊል ኣይኮነን እቲ ዝኸበደ ውሳኒ እዩ ንሓደ ሰብ ምእንቲ ካልኦት ኢልካ ክትፅዋእ ከለካ ካልኦት ዘስተማቅርዎ ፅቡቅ ነገር ክህሉ ተተስፊኻ ካ ትገብሮ እዚ ከዓ ቀሊል ዋጋ ኣይኮነን። ሕጂ ግን በንፃር ናይቲ ንሳቶም ዝሓለፍሉ ኩነታት ምስራኣኹ እታ ግጥሚ ገይረ እያ ሕጂ ይረኣየካ ማለት እዩኖ እቲ ንሱ ተሲኡ ዝብሎ ነገራት ስለ ዘዘኻኸረካ ብግጥሚ ከዓ ክትገልፆ ነቲ ከምኡ ዓይነት ኢሞሽናል ሲትዌሽን ማለት መገዲ ስለ ዝኸፍት የተኣሽሙ ገይረ እያ።
ስለዚ ስምዒትካ ብግጥሚ ክትገልፆ ድዩ ባህ
ዝበወይስብጣዕሚ እሱ ዝቐለለ ኮይኑ ረኽቦ ሓደ ሓደ ግዜ እንታይ እዩ ክልተ መልክዓት እዩ ዘለዎ ሓደ ገሊኡ ንዓይለ የ ዝገጥሙ ግጥምታት ማለት ሲ ነቲ ኣብ ውሽጠ እዩ ዘሎ ሕርቃን ድኡ ፍራስትሬሽን እውን ክገልፅ ይብል። ስለዚ ገሊኡ ንዓይለ ዝገበርክዎ ግጥሚ እዩ ሰብ እውን በትን በትን ኮይኑ ዝማቐሎ ገሊኡ ከዓ ነቲ ዘቕርቦ ትሕዝቶ ንምድጋፍ ኢለ ዘቕርበ ኣሎ ንኣብነቲ ኣርቲክል ክፅሕፍ ከልኩ ንዕኡ ዘሐይል ምክንያቱ እቲ ኣቀራርባ ናይ ግጥሚ ናትዎ ሓይሊ ስለ ዘለዎ ኣብቲ ፅሑፍ ነቲ ኣብቲ ፅሑፍ ዝጎደለ ነገራት ንምምላእ እውን የቕርቦ እየ ብከምዚ መልክዐ ዘቕርቦ ብክልተ ዝተፈላለዩ።
ሂወትካ ብዙሕ ግዜ ምስ ፀገም ምስ መከራ ዝተተሓዘ ኮይኑ ይስማዓ ንኩሉ ግዜ ምስ ስድራኻ ዘለካ ናይ ሓጎስ እዋናት ኣሎ ዶ? ማለት ምዚ ስራሕካ ተጨናኒእካ ግዜ ተሪፍካ ከመይ እዩ
ዝኸፈአት ዋጋ ኣነ ዝኸፍላ ዘለኹ ሕጂ ማለት ሲ ትደክም ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ነገራት ኖ ናይ ገንዘብ ረብሓ ክተርፈካ ክእል እዩ ኣድህቦካ ኣብዚ ስራዕ እዚ ስለ ዘሎ ገለገለ እታ ዝኸፍአት ኩሉ ግዜ ቁርብ ትሕይለኒ ንሳ እያ ንደቅኻ ንስድራ ቤትካ ግዜ ዘይምሃብ እዚያ ከዓ ሓደ ሓደ ኢንስደንትስ ኣለዉ። ኢንፋክት ኣብዚ ሰሚናር ኣብዚ ዝገብረሉ ዝነበርኩ ዝጠቐስክዋኑ ብመሰረቱ ኣነ ንስደት ዘምራሕ ክህሉ ሲ ኩነታት በቃ ዘይስገር ኮይኒ ኣብዚ ኮይነ ስደት ሓሲበ ይፈልጥኒ ያኒ ዋላ ንደገ እንዳእተኹ እንዳውፃእ ከለኹ ከምኡ ትራእኒ ይፈልጥኒ ግን ኩነታት ፈፂሙ ዕፅው ስለ ዝኾነ ዝሓሰብክዎን ድዩ ቀንዲ ግን ክወፅእ ዘገደደኒ ናይ ስድራ ቤተይ ናይ ደቀይ ኩነታት እዩ ኣነ ዝሓለፍኩ ኩነታት ንሳቶም ክደግምዎ የብሎምን ካብዚ መዓዝ ክወፁ ኣለዎም ኢለ ወፅ ግን ምስ ወፃኹ ከዓ እቲ መብፃዓይ ኣይመላእኽዎ ናብቲ ሃገራ ጉዳይ ካ ተመሊሰ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ዝንቕ እዩ ከመይ ጌርካ ተዛንቑ ከመይ ጌርካ ሚዛኑ ትሕልወሉ እዩ ኩሉ ግዜ ትፀገም መብዛሕትኡ ግዜ ኣነ ሕጂ ናብቲ ስራሕ ክድህብ ከለኹ ይዕምፆም እየኒ ደቀይ ግዜ ወስደሎም ሕጂ ሓደ መዓልቲ እቲ ብኣብነት ተቐስኮ ዝብልኩ ኮይኑ ብትግርኛ ፅሑፍ ከመይ ቀኒካ ሃገረይ ትብል ነራት ንፅሕፍቲ ሕጂ ከንብብ ከለኹ ይሰምዑካ እዮም ቆልዑኖ እታ ጓል ሰማ ኩሉ ግዜ ሃገረይ ሃገረይ ክብል ከለኹ ሕጂ እቲ ናይ ትግርኛ ታሽሙ ሌተርስ ክትርኢ ከላ ቲ ኮምፒተር ሃገረይ ኣያትብሎ ማለት እዩ። እዚ ዳዲ ኖሞር ሃገረይ ኢላትኒኖ ሕጂ እዚ ዓና ሃበና ግዜ ኢላትኒ ኢንፋክት ግጥሚ እውን ገጢመ ነረ ንዓ ኣብ መልኪትነታ ኖሞር ሃገረይ ትብል ሕጂ ከም ዝብለካ እሱ እዩ ትዝኸበደ ዋጋ መብፃዓይ እውን ከኽብር ኣይከኣልኩን ንክልቲኡ ከመዛዝን በቲ ደቅኻ ክተፍቱ በቲ ከዓ እቲ ናይ ሃገርካ መጻኢ ከተውሕዝ ትደሊ እዚ እዩ ትዝኸበደ ዋጋ ንዓይ ክሪኦ ከለኹም
የዕሩክት ኣለውካዶ ካብ ፖለቲካ ወፃኢ ትዘናጋዓሉ ትዕርፈሉ ካልእ ዓይነት ሂወት ተሕልፈሉ እዋናት ኣሎ ዶ ምስ ዕሮክትካ ምስ ብፅትካ ፖለቲካ ከ የልዓልካ ማለት
ሓቂ ዘረባት ሓይሽ ኣነ ከምኡ ምፈተኹ ግን ከምኡ ዓይነት ዕድል የለን መብዛሕትኡ ግዜ ዋላ ሕጂ ብዚ መገሻ ክትከይድ ከለካ ትስራሕ ቀፃለ ክስራሕ ስለ ዘለዎ እንዳባሃካዮ ኣይትረኽቦን ሕጂ ዳርጋ ኣብዚ ዝሓለፈ 1ሰርተ ዓመታት ሲ ኮምፒተር ናብ ኮምፒተር ግፅ ሻርየ ዘሎ ክመስሊ ናብ ስራሕ
የጨንቐካ ደሞሱ ማለት ሂወተይሲ ብኸኑ ከምኡ ደ በቃ ተወፍየን ፖለቲካ ጥራይ ካልእ ሂወት ዘይብለልካ የጨንቐካ ድ
ብዙሓ የጨንቐንን እዩ ምክንያቱ ንሱ ንባዕሉ እቲ ግዜ እውን ኣይትረክብን ኢኻ ንከምኡ ዓይነት ታሽሞ ኢንተርተይን ክትገብር ማለት ሲ ወል ፅቡቅ እንድዩ ክትዘናጋዕ ትደሊ ዕሮክ ትደሊ ኣብኡ ከማን ብዙሕ ቁም ነገር ኣሎ ቲ ምዝንጋዕ ኣብቲ ከምኡ ዓይነት ናይ ሌዥር ታይም ግን እቲ ስራሕ ገፊሕ እዩ ዕድል እውን ኣይህበካን እዩ ስለዚ ንብስኻ እንዳወፃእኻ ናብኡ ከተድህብ ኢኻ ትመርፅ ነቲ ከምኡ ዓይነት ኩነታት ብዙሕ ኣይተድህበሉን ኢኻ እምበር ኣይፅሀ ማለት ምፈተኹ
ሓራይ ኣማኒኤል እያሱ መስራቲ
ኣሰና
ኣብዚ ተረኺብካ ሰፊሕ ቃል መትሕትት ስለ ዝሃብካና ብሽመይን ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስን የመስግነካ ኣብ ቀፃሊ ድማ ፅቡቅ ምንኤልካ
ፅቡቅ ይቐኒየለይ በየነ ዕድል ስለ ዝሃብካኒ መስግነካ
ኤስቢኤስ ሬድዮ 7 ቢልዮን ስቶሪስ ኣንድ ካውንቲንግ